Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, προοπτική, ευημερία και ειρήνη. Αυτό το λέμε όσο και αν μοιάζει έτσι το ανέκδοτο της ημέρας. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για την ημέρα, είναι το θέμα της ημέρας, αυτό που θα πούμε τώρα. Η χθεσινή δημοσιοποίηση της απόφασης του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια να προχωρήσει σε καρατόμηση 10 ανώτατων αξιωματικών που ανήκουν στο σώμα του υγειονομικού φέρνει στην επιφάνεια τις πολύ σημαντικές παθογένειες του συστήματος διοίκησης των στρατιωτικών νοσοκομείων. Υπάρχει θέμα, να το πούμε έτσι απλά. Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες υποθέσεις λανθασμένων ή και καθυστερημένων διαγνώσεων με επίκεντρο το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Το πρόσφατο περιστατικό του καρκινοπαθούς αξιωματικού αποδείχθηκε η κορυφή του παγόβουνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατάσταση στα στρατιωτικά νοσοκομεία ο κύριος Δένδιας έχει ήδη φέρει νομοσχέδιο στο Υπουργικό που τον Γενάρη αναμένεται να φτάσει και στη Βουλή. Μέχρι τότε αποφασίστηκαν αποστρατείες και καρατομήσεις. Η έλλειψη προϋπολογισμού, η απουσία εμπειρίας διοίκησης, οι δισεύρετες ειδικότητες, τα χρέη του ΕΟΠΗ και τα στεγανά μεταξύ των τριών όπλων οδηγούν σε καθυστερήσεις, ελλείψεις αλλά και σε μετακινήσεις για την κάλυψη αναγκών. Μακάρι, λέω μακάρι, αυτές οι αλλαγές και αυτό το καμπανάκι του Υπουργού να οδηγήσουν στην αναδιοργάνωση των στρατιωτικών νοσοκομείων σε συνδυασμό και με το νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Αν πετύχει, θα πρόκειται για μια σημαντική, όχι τόσο στρατιωτική θα έλεγα εγώ, πολιτική μεταρρύθμιση που υπάγεται όμως και στην αμυντική στρατηγική της χώρας. Τώρα, ως πρέσβυρα ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα του Τραμπ. να υποστηρίξω τους Έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας. Με αυτή τη φράση εγκαινίασε η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ την διαφαινόμενη τοποθέτησή της στη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την πρόταση που έγινε από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Η Γκίλφοιλ γεννήθηκε στις 9 του Μάρτη του 1969 στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια και είναι κόρη μητέρας από το Πουέρτο Ρίκο, ενώ ο πατέρας της έχει Ιρλανδική καταγωγή. Απέκτησε πτυχίο καλών τεχνών και πτυχίο νομικής, ενώ η νομική της καριέρα περιλαμβάνει τη θητεία της ως βοηθός εισαγγελέα. Στη συνέχεια, η κυρία Γκίλφοιλ έγινε παρουσιάστρια στην εκπομπή The Five του Fox News και στη συνέχεια εντάχθηκε στην οργάνωση America First Policies, μια πολιτική επιτροπή υπέρ του Τραμπ. Σημειώνεται ότι υπήρξε σύντροφος του πρωτότοκου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Πάντως, είναι ενδιαφέρον ότι το πρώτο της μήνυμα, η πρώτη της μάλλον ανάρτηση μετά την πρόταση του Τραμπ είχε άρωμα Ελλάδας έντονο, εντονότατο. Έκανε αναφορά στις δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στη χώρα μας, αλλά και την πρόθεσή της να υποστηρίξει τους Έλληνες συμμάχους, όπως είπε, και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή ειρήνης, ευημερίας, υλοποιώντας τις πολιτικές του Προέδρου Τραμπ. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Γκίλφοιλ αποδέχεται την πρόταση Τραμπ, την οποία όμως θα πρέπει να εγκρίνει η γερουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη και η κυρία Γκίλφοιλ, όπως και όλοι οι προηγούμενοι σε αυτό το σημαντικό αξίωμα, κρίθηκαν από τα λόγια τους, όμως το βασικότερο όλων είναι ότι κρίθηκαν από τις πράξεις τους. Και μάλιστα το στίχημα για την κυρία Γκίλφοιλ είναι τεράστιο, αφού το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή συνεχίζει να μοιάζει με την κινούμενη άμμο. Να δώσουμε την ταυτότητά μας. ΕΡΤ πρώτο στον ήχο GPS, τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χεφάκας, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για τους φίλους και τις φίλες που θα θελήσουν να μας στείλουν κάποιο μήνυμα μέσω Viber. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα GPS, ΕΡΤΑ, Θάνος Χιαθάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου και σας είπαμε ότι πρώτο θέμα της εκπομπής και της ημέρας είναι οι εξελίξεις στα στρατιωτικά νοσοκομεία και κρίναμε σκόπιμο να καλέσουμε τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα από το πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Αλήθεια, τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές στα στρατιωτικά νοσοκομεία? Ποιος είναι ο πολιτικός στόχος και προφανώς και ο στρατιωτικός στόχος.
Κύριε Σιαφάκα, θυμίζω ότι αυτές οι αλλαγές έρχονται σε συνέχεια του νομοσχεδίου που παρουσιάσαμε με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Δένδια, στο Υπουργικό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, τέλη Οκτωβρίου, όπου πρακτικά θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στις υγειονομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στα στελέχη μας, στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλους τους δικαιούχους οι οποίοι είναι στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και νομίζουμε ότι με αυτές τις αλλαγές, στο τέλος της ημέρας, και οι δομές εντός των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στα στελέχη, θα είναι στο επίπεδο το οποίο πραγματικά αξίζει για αυτούς οι οποίοι καθημερινά θυσιάζουν την καθημερινότητά τους, την κυνηγητή τους γαλήνη, προκειμένου να διατηρούν την εδαφική αιρεότητα της πατρίδας μας. Το λέω αυτό, διότι και με αφορμή και τα τελευταία γεγονότα, τα οποία θυμίζω ότι είναι σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο των μεταρρυθμίσεων τους οποίους είχαμε εξαγγείλει.
Ποια ήταν η αφορμή, η περίπτωση που ανθυπαστινόμος ενημερώθηκε έναν χρόνο μετά για την βιοψία του, υπήρξαν και άλλα γεγονότα?
Θα έλεγα, για να το βάλουμε λίγο σε μια σωστή βάση, ότι αυτό ίσως επιτάχυνε τις διαδικασίες.
Μάλιστα.
Αλλά το νομοσχέδιο, θυμίζω, το παρουσιάσαμε τέλη Οκτωβρίου. Τα γεγονότα αυτά βγήκαν μέσα στο Νοέμβριο. Είχαμε εντοπίσει ούτως ή άλλως με τον κύριο Υπουργό κάποιες παθογένειες, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα στρατιωτικά νοσοκομεία και γενικότερα στις υγειονομικές δομές των ενόπλων δυνάμεων. Και με τις αλλαγές, οι οποίες κάνουμε όχι μόνο στα πρόσωπα, αλλά κυρίως μέσω της νομοθετικής ρύθμισης, αυτό το οποίο στο τέλος της ημέρας θα κάνουμε είναι ότι, επαναλαμβάνω, και πιο καλές υπηρεσίες θα παρέχονται σε στελέχη και καλύτερη σταδιοδρομία. Τα ίδια τα στελέχη, οι υγειονομικοί μας, θα έχουν εντός των νοσοκομείων και των υπόλοιπων δομών. Και το βασικότερο, ότι προβλέπεται και η δημιουργία νέων δομών και υπηρεσιών υγείας. Για παράδειγμα, θα ιδρύσουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης και μονάδας αντιμετώπισης πολεμικού τραύματος, ή θα γίνει μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πλαίσιο το οποίο έχουμε ξεκινήσει μεταρρυθμίσεων εντός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο πακέτο παροχών προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω όμως, με την ευκαιρία και τη συζήτησή μας, να πω το εξής. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στρατιωτικά νοσοκομεία, παρά τα περιστατικά τα οποία όντως...
Να μην απαξιώσουμε συλλήβδη το σύστημα, αυτό λέτε.
Είναι άριστα. Τα περιστατικά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα προφανώς και είναι απαράδεκτα και γι' αυτό και διερευνούνται, αλλά οι υπηρεσίες συνολικά είναι άριστες. Επίσης, να πούμε και το εξής. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει βάλει μια πολύ γερή πλάτη στο Υπουργείο Υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θυμίζω ότι πάνω από 176 γιατροί στρατιωτικοί έχουν στελεχώσει μονάδες του ΕΣΥ,
ναι,
και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, νοσοκομεία όπως είναι η Ξάνθη, όπως είναι η Κομωτινή, όπως είναι οι Σέρες. Αν έλειπαν οι στρατιωτικοί γιατροί, θα είχαν καταρρεύσει.
Αποδέχεστε τον όρο ξύλωμα? 2-3 εφημερίδες σήμερα έχουν στην πρώτη τους σελίδα αυτή τη λέξη. Τι κρύβει το μεγάλο ξύλωμα? Και αναφέρονται στις καρατομήσεις, στην απομάκρυνση στελεχών που ήταν επικεφαλής των μονάδων αυτών.
Επαναλαμβάνω, οι παθογένειες έχουν εντοπιστεί σε χρονικό σημείο άσχετα με τα τελευταία γεγονότα του Νοεμβρίου, ενώ τα περιστατικά τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Εξάλλου, για να καταλαβαίνετε, και είστε και αρκετά έμπειρος, ότι για να παρουσιαστεί ένα νομοσχέδιο στο Υπουργικό του Οκτωβρίου είναι μια πολύμηνη εργασία, μια πολύμηνη δουλειά, που σημαίνει ότι οι όποιες παθογένειες σε επίπεδο λειτουργιών, είτε υποστελέχωση των νοσοκομείων, έχουν εντοπιστεί ήδη. Από εκεί και πέρα, προφανώς, και τα τελευταία γεγονότα έπαιξαν κάποιο ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις.
Στην επιτάχυνση όλων αυτών, το είπατε, το καταλάβαμε. Ποια είναι αλήθεια τα βασικά προβλήματα, οι βασικές παθογένειες που εντοπίσατε εσείς? Δηλαδή, το σύστημα αυτό, έτσι όπως μου το περιγράφετε, πού πονάει και έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές? Σε επίπεδο προσώπων, έτσι. Γιατί όταν αλλάζει και τα πρόσωπα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και στο επίπεδο της διοίκησης.
Υπάρχουν μια σειρά από παθογένειες που αφορούν είτε την περίθαλψη των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην αποζημίωση της υγειονομικής δαπάνης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα στέλεχος, το οποίο θα πρέπει να αποζημιωθεί για τα γυαλιά οράσεως, μπορεί να κάνει και 12 μήνες για να πάει τα χρήματα του πίσω. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να το ρυθμίσει με τέτοιο τρόπο που έρουμε όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επίσης, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, δυστυχώς, σε χειρουργία. Και αυτό δεν αφορά μόνο την υποστελέχωση που παρατηρείται σε κάποιες δομές, αλλά γενικότερα και την λειτουργία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή έχει δομηθεί το σύστημα.
Ναι.
Αυτά λοιπόν, και επειδή ακριβώς θα περιλαμβάνει μια σειρά από ζητήματα που αφορά κυρίως τους στρατιωτικούς γιατρούς στο νομοσχέδιο, έρχεται να τα θεραπεύσει. Μπορώ να σας δώσω επίσης 2-3 παραδείγματα. Δηλαδή, ένας γιατρός ο οποίος, μην ξεχνάτε ότι ένας στρατιωτικός γιατρός έχει μία διτή ιδιότητα. Είναι και γιατρός, αλλά είναι και στρατιωτικός τέλεχος. Άρα, αυτός καλείται για παράδειγμα για τη σταδιοδρομία του να διοικήσει ακόμα και μία μονάδα. Τον στέλνουμε στη Λέσβο, τον στέλνουμε στην Σάμο. Ενώ πραγματικά, ειδικά ο στρατιωτικός γιατρός θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο. Αυτά τα διορθώνει το νομοσχέδιο. Δίνει, για παράδειγμα, για πρώτη φορά στους γιατρούς μας αποζημίωση για τις εφημερίες τους, για τα νυχτερινά τους, όπως παίρνουν και οι υπόλοιποι γιατροί του ΕΣΥ. Τους μειώνουμε το χρόνο διοίκησης.
Το νομοσχέδιο αυτό θα γίνει νόμος του κράτους, θα έρθει στη Βουλή δηλαδή για να ψηφιστεί?
Αυτή τη στιγμή είναι σε φάση διαβούλευσης εσωτερικής με τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία. Mm-hmm. Αναμένουμε τις παρατηρήσεις και υπολογίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα μπορεί να βγει και στην δημόσια διαβούλευση. Μόλις τελειώσει η δημόσια διαβούλευση, που σύμφωνα με την εμπειρία μου κρατάει περίπου 15 με 20 μέρες, έρχεται προς ψήφιση. Ο στόχος είναι προς τα τέλη Ιανουαρίου το νομοσχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί. Πρέπει να γίνουν άμεσα αυτές οι κινήσεις, γιατί πραγματικά, ειδικά σε θέματα υγείας, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι όπου υπάρχει μια παθογένεια πρέπει να την άρουμε πολύ άμεσα.
Να ρωτήσω, σήμερα που μιλάμε, τα νοσοκομεία σας, τα στρατιωτικά μας νοσοκομεία, έχουν προϋπολογισμούς, έχουν αφημί?
Μία από τις παθογένειες, κύριε Σιαφάκα, είναι αυτή. Σκεφτείτε ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, επειδή υπήρχε μια νοοτροπία ότι αντιμετωπίζονται πιο πολύ ως στρατιωτικές μονάδες και όχι ως νοσοκομεία, δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πρακτικά οι ισολογισμοί τους ή οι προϋπολογισμοί τους, για την ακρίβεια, είναι, θα έλεγα, μέρος των ισολογισμών ή των προϋπολογισμών των επιτελείων.
Άρα δεν υπάρχουν.
Όχι.
Αυτό μου λέτε.
Όχι, ακριβώς. Υπάρχει απουσία οικονομικής αυτοτέλειας. Αυτό εκ των πραγμάτων πολλές φορές καταλήγει σε μια ελλειμματική οικονομική διαχείριση. Σκεφτείτε ότι...
Εμπεριέχει και διαφθορά ενδέχεται?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια, προφανώς, δυστυχώς, υπάρχει και ο κίνδυνος να υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας σε κάποιες διαδικασίες. Mm-hmm. Αυτό επίσης μπορεί να οδηγήσει και σε μια υποστελέχωση, γιατί όταν υπάρχει αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα, ενδεχομένως μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν κάποια κενά με βάση την διαχείριση.
Πάντως,
που
αυτό
γίνεται.
Που μου λέτε οδηγεί και σε μια, πώς να το πω, ανομία ή ανευθυνότητα, να το πω πιο κομψά, όταν ο άλλος γνωρίζει ότι οικονομικά δεν λογοδοτεί, έτσι?
Εγώ θα σας πω κύριε Σεβέκα το εξής, ότι αυτή η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο τα στρατιωτικά νοσοκομεία να έχουν οφειλές προς τρίτους, δηλαδή προς τους διάφορους προμηθευτές τους, mm-hmm. γύρω στα 93 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αντιστοίχως όμως υπάρχει και οι οφειλές προς τον ΕΟΠΗ, προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, άρα 100 εκατομμύρια. Και αυτό το νομοσχέδιο, σύν μια συνεννόηση που έχουμε κάνει ήδη με το Υπουργείο Οικονομικών, που ρυθμίζουμε αυτές τις οφειλές πρακτικά, mm-hmm. για να είναι και...
Άρα ο ΕΟΠΗ χρωστάει 100 εκατομμύρια και τα στρατιωτικά νοσοκομεία χρωστούν 93 εκατομμύρια σε τρίτους.
Ακριβώς. Αυτές λοιπόν τις παθογένειες, μεταξύ άλλων, έρχεται να ρυθμίσει και το νομοσχέδιο. Γι' αυτό σας λέω, είναι πραγματικά, είναι μια πολύ σωστή μεταρρύθμιση στον τομέα των υγειονομικών του στρατού.
Είναι μια μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση, θα το λέγατε αυτό?
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί σας λέω, έχουμε να ρυθμίσουμε το ζήτημα της οικονομικής αυτονομίας και αυτοτέλειας. Δίνουμε επίσης τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, μια καλύτερη σταδιοδρομική πορεία στους γιατρούς μας, με αποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε ότι μετά το νομοσχέδιο αυτό θα αντιστρέψουμε και την τάση η οποία παρατηρείται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με παρετήσεις γιατρών, οι οποίες πραγματικά μας έχουν προβληματίσει, και γι' αυτό και θεωρούμε ότι πρέπει να τους δώσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες ακριβώς για να παραμείνουν στο σύστημα της στρατιωτικής ιατρικής. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη δυνατότητα που επίσης παρέχουμε και στα στελέχη μας καλύτερες υπηρεσίες, στο τέλος της ημέρας, το νομοσχέδιο έχει να καλύψει τρεις βασικές ανάγκες. Δηλαδή, καλύτερες δομές, καλύτερες υπηρεσίες προς τα στελέχη μας και καλύτερη σταδιοδρομική πορεία για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους ψυχολόγους, τους φαρμακοποιούς, δηλαδή όλοι όσοι εντάσσονται στο υγειονομικό σώμα του
νομοσχεδίου. Να ρωτήσω, γιατί το οικονομικό, έτσι όπως το θίξαμε, είναι τεράστιο. Θα υπάρχει ένας φορέας εποπτικός που θα ελέγχει τη λειτουργία των νοσοκομείων. Τώρα έχουμε αυτά τα τρία όπλα επί της ουσίας που ελέγχουν τα νοσοκομεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους, αλλά θα υπάρχει ένας φορέας που σε αυτόν τον φορέα τα νοσοκομεία θα λογοδοτούν ότι χρειαζόμαστε αυτές τις προμήθειες, χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για τους γιατρούς.
Κοιτάξτε, μία από τις βασικές μνήες που θα κάνει το νομοσχέδιο είναι το γεγονός ότι θα μπορεί να πλέον να υπάρχει δυνατότητα της διακλαδικής προμήθειας υλικών και αναλωσίμων στα νοσοκομεία, το οποίο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί και οικονομίες κλίμακος. Είναι αλλιώς αγοράζω κεντρικά και για όλα μου τα νοσοκομεία και αλλιώς ο κάθε κλάδος.
Και για τα τρία όπλα, δηλαδή. Αυτό μου λέτε.
Ακριβώς.
Ναι.
Επίσης θα υπάρχει και μια εποπτεία υπό το ΓΕΘΑ που θα μπορεί να έχει όλη αυτή την διαδικασία. Αλλά θα σας πω και ένα επίσης παράδοξο που αυτή τη στιγμή υπάρχει στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Αν υπάρχει μια ανάγκη, για παράδειγμα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, μπορούμε να στείλουμε ένα γιατρό π.χ. από το 424 σε κάποιο νοσοκομείο π.χ. στην Ξάνθη,
ναι,
ή στην Κομωτινή. Αν έχω την ίδια ανάγκη σε στρατιωτικό μου νοσοκομείο, δεν μπορεί να γίνει αυτή η μετακίνηση.
Δεν μπορεί να γίνει αντίστροφα.
Ακριβώς. Δεν μπορεί να γίνει από το 424 σε άλλο στρατιωτικό νοσοκομείο.
Α, ούτε σε άλλο.
Όχι. Άρα ο όρος της διακλαδικότητας σε μια έκτακτη ανάγκη που παρίσταται για να καλυφθεί ένα κενό, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Επομένως, έρχεται το νομοσχέδιο να σου καλύψει και αυτή την ανάγκη. Αλλά όταν θα πάμε σε μια διακλαδική προμήθεια, σε μια διακλαδική χρήση υγειονομικών υπηρεσιών, στην ουσία, στο τέλος της ημέρας, παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τα στελέχη μας.
Mm-hmm. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, η κυρία Γκυλφόιλ, νομικός είναι, θα είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αν εγκριθεί και από τη Γερουσία. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, τι σηματοδοτεί. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις η κυρία Γκυλφόιλ θετικές για τη χώρα μας. Το σχόλιο σας.
Θα έλεγα ότι επί της αρχής, γιατί για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω παρακολουθήσει την πλήρη πορεία της νέας πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι επιλέγεται ένα άτομο το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι στον πολύ στενό πυρήνα του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, και αυτό έχει τη σημασία του, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας πρέσβης ο οποίος έχει άμεση επικοινωνία με τον ίδιο τον Πρόεδρο και όχι με κάποιους συμβούλους του, και μπορεί να μεταφέρει άμεσα τα μηνύματα και γενικότερα να προωθεί και την συνεργασία, είναι μόνο θετικό για τη χώρα.
Ναι.
Άρα εγώ θεωρώ ότι επί της αρχής η τοποθέτηση της νέας πρέσβεως, εφόσον βέβαια όντως περάσει τη διαδικασία από την Αμερικανική Γερουσία, φαίνεται ότι είναι θετική.
Να ρωτήσω και τι σηματοδοτεί η ελληνογαλλική αρμάδα στα Δωδεκάνησα. Έχουμε την παρουσία του αεροπλανοφόρου του Charles de Gaulle βορειοδυτικά της Καρπάθου. Φαντάζομαι είναι και μια απάντηση στις προκλήσεις τις τουρκικές που ζήσαμε πρόσφατα.
Θέλω να θυμίσω ότι με τη Γαλλία έχουμε υπογράψει ένα σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας και βεβαίως αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από ασκήσεις κοινές, αλλά και όμοιγέννητο αν χρειαστεί κάποια αμοιβαία παρέμβαση και συνδρομή σε περίπτωση που υπάρχει οτιδήποτε όσον αφορά την απειλή της εδαφικής αιχμαλωτίας.
Και το θυμίζουμε γενικώς.
Ή της άλλης χώρας. Επομένως, νομίζω ότι η παρουσία γαλλικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή στέλνει διάφορα μηνύματα. Μόνο θετικό είναι και αυτό είναι απότοκος της πολύπλευρης και αν θέλετε και σε βάθος εξωτερικής πολιτικής, η οποία ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά. Καλή
και εγώ
δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, μας είπε πολλά. Έχουμε σημειώσει πολλά. Θα τα πούμε στην πορεία, αφού πρώτα ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Βασικά η πρώτη εκτέλεση νομίζω ότι ήταν πιο καλή και πιο δυναμική και πιο δυνατή και πιο χορευτική. Αυτό έχω να πω. Από εκεί και ύστερα, όχι ότι ήδη ήταν άσχημη η εκτέλεση αυτή, αλλά λέω ότι η πρώτη αρχική μου άρεσε καλύτερα. Ενδεχομένως να κάνω και λάθος. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο Υπουργός, και είπε πολλά, ότι τέλη του Γενάρη θα είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα νοσοκομεία, τα στρατιωτικά, και ότι θα ψηφιστεί. Δεν απέκλεισε και να υπάρχει έτσι και στην όλη ιστορία και να υπάρχουν και οικονομικές ατασταλίες, αφού δεν έχουν τα νοσοκομεία, όπως είπε, χαρακτηριστικά προϋπολογισμούς, ότι είναι μια μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση και ότι θα αντιστρέψουμε και την τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή να έχουμε πολλές παραιτήσεις γιατρών. Θα εστιάσουμε στο κομμάτι των δομών, των καλύτερων δομών, των καλύτερων υπηρεσιών και της καλύτερης σταδιοδρομίας εξέλιξης των ανθρώπων που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια να σταματήσουν βασικές παθογένειες. Θα κριθεί αυτό όλο το εγχείρημα και στην πορεία και στην πράξη. Ωστόσο, είναι αυτό που λένε σήμερα και οι εφημερίδες, έχει αρχίσει το μεγάλο ξύλωμα. Πάμε τώρα στις Μέσης Ανατολής. Ο Βίκτορ Ελιέζερ, συνάδελφος, πολιτικός αναλυτής, είναι κοντά μας. Γεια σου, Βίκτορα.
Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Θα έλεγες, Βίκτορα, εύκολα ότι μιλάμε πλέον για έναν νέο χάρτη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής? Επί της ουσίας μιλάμε, ερώτημα, για μια νέα Μέση Ανατολή?
Νομίζω πως είναι ακριβής ο όρος τον οποίο χρησιμοποίησε, Στάνο, γιατί υπάρχουν δραματικές αλλαγές τις οποίες κανείς δεν μπορούσε να είχε προβλέψει. Όταν ξεκίνησε και όταν έληξε η επιδρομή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023, νομίζω ότι εκεί είναι μια ημέρα ορόσημου που προκάλεσε τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην εικόνα της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο άξονας του Ιράν και η επιχείρηση του Ιράν να βγει στην Μεσόγειο θάλασσα διακόπηκε και διακόπηκε βία με την καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολά, με την καταστροφή των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας από την Χαμάς και τελικά με την πτώση του καθεστώτος.
Αυτός ο άξονας δείχνει σημάδια διάλυσης? Αυτό λέμε.
Προς το παρόν δείχνει σημάδια διάλυσης. Είναι σημαντικό να περιμένουμε για να δούμε πώς θα ενεργήσουν η Ρωσία, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να είμαστε όμως εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι εάν η αντικατάσταση του άξονα του Ιράν γίνει από τους τζιχαντιστές και η Συρία βγει εκτός κάθε ελέγχου, τεθεί εκτός ελέγχου και δημιουργήσουν μια εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση οι νέοι ηγέτες της Συρίας, αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί νέες απειλές για τη σταθερότητα όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Με την αρρωγή της Τουρκίας, έτσι, δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι αλλάζει και ο χάρτης. Πριν πάμε εκεί, γιατί και αυτό είναι το σημαντικό, είναι πολύ κομβικό κομμάτι αυτό, θέλω λίγο να δούμε την περίπτωση του Άσαντ. Βλέπουμε από τη μία, Βίκτορα, μια τεράστια χλειδί, αυτοκίνητα, Φεράρι, Λαμπορκίνι, δηλαδή μια απίστευτη χλειδί, ο κόσμος στην ανέχεια να πεινάει. Είδαμε ταυτόχρονα αυτά τα κελάρια βασανιστήριων και έναν εμφύλιο ο οποίος έχει προκαλέσει πάνω από 500.000 θύματα, νεκρούς.
Και θα συμπληρώσω εγώ ότι και ο κόσμος σιωπούσε και εξακολουθεί να σιωπά. Γιατί εδώ
μιλάς η διεθνής κοινότητα ή...
Μιλάω για την διεθνή κοινότητα, ναι. Όχι μόνο σε επίπεδο...
Μα η Δύση κλονίστηκε από το προσφυγικό, Βίκτορα, τώρα κακά τα ψέματα.
Όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών, αλλά και σε επίπεδο κοινής γνώμης. Δηλαδή τόσα χρόνια ο Αντώνιο Κουτιέρες τι έκανε. Ας μας πει κάποιος, ναι, τι έκανε ο ΟΗΕ, τι κάνανε οι οργανώσεις του ΟΗΕ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι έκανε η Διεθνής Αμνηστία, παρατηρώντας αυτήν ακριβώς την εξέλιξη του εμφυλίου πολέμου. Σήμερα όμως, για να έρθουμε στο σήμερα, η Τουρκία στηρίζει κάποιες δυνάμεις, όχι όλες τις δυνάμεις των ανταρτών, αλλά κάποιες δυνάμεις των ανταρτών. Υπάρχει εκεί ένας σοβαρότατος κουρδικός παράγοντας, όπως υπάρχει και ένας σοβαρότατος πυρήνας Δρούζων. Οι Δρούζοι παραδοσιακά έχουν διατηρήσει σχέσεις φιλικές με το Ισραήλ, ακριβώς επειδή υπάρχει μια μεγάλη δρουζική κοινότητα μέσα στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα όμως, στη Μέση Ανατολή, όπως η ιστορία μας διδάσκει, Θάνο, οι συμμαχίες είναι πάντα εφήμερες.
Βίκτορα.
Άρα είμαι βέβαιος ότι και ο Ταγίπ Ερντογάν, ναι, το γνωρίζει αυτό πολύ καλύτερα για πόμα.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Διαβάζω εδώ στο πρώτο την είδηση. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε τουλάχιστον 480 αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών, στοχοποιώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οπλικά συστήματα στη Συρία. Τι επιδιώκει το Ισραήλ στην Συρία, τι φοβάται και χτυπάει τους στόχους, τις εγκαταστάσεις της Συρίας, να μην πέσουν στα χέρια των τζιχαντιστών και στραφούν εναντίον του Ισραήλ?
Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι γνωστό ότι το καθεστώς Άσαντ είχε στη διάθεσή του στρατηγικά αποθέματα όπλων στρατηγικού βεληνικούς, mm-hmm, και ιδιαίτερα θανατηφόρα. Και σε ό,τι αφορά τον χημικό οπλισμό, τα χημικά όπλα, mm-hmm, που είχε, και τα όπλα αερίων και επιπλέον πυράβλους που είχαν τροφοδοτήσει οι φρουροί της επανάστασης στο καθεστώς Άσαντ, προκειμένου να προωθηθούν στην Χεσμπολά. Ταυτόχρονα, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι η Συριακή αεροπορία ήταν από τις ισχυρότερες αραβικές αεροπορίες στην περιοχή, με αεροσκάφη σύγχρονου τύπου που είχαν προμηθευτεί από την Ρωσία και βεβαίως έναν ισχυρό στόλο. Το Ισραήλ λοιπόν δεν μπορούσε να επιτρέψει και δεν μπορεί να επιτρέψει όλο αυτό το οπλικό σύνολο να πέσει στα χέρια των τζιχαντιστών. Δηλαδή φανταστείτε αύριο το κουμπί για την ατομική βόμβα να έπεφτε στα χέρια ενός τζιχαντιστή. Ποια θα ήταν η ανησυχία?
Κάποια στιγμή θα γίνει όμως, γιατί αν αυτή η εξέλιξη παγιωθεί, αν αυτή θα είναι η νέα πραγματικότητα στη Συρία, κάποια στιγμή ακριβώς θα γίνει.
Αυτό ακριβώς επιχειρεί το Ισραήλ, να καταστρέψει παντελώς αυτήν την στρατιωτική υποδομή, έτσι ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να πέσει αυτός ο εξοπλισμός στα χέρια ακραίων Ισλαμιστών. Εξακολουθώ να λέω ότι είναι αρκετά νωρίς και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Συρία και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και από πλευράς Ρωσίας.
Νομίζω
και από
ότι όλοι είναι σε μια κατάσταση αναμονής. Αν αυτό που θα δούμε θα μοιάζει με δημοκρατία, αν θα είναι ένα νέο χαλιφάτο, δεν μπορεί κανείς να το πει.
Κανείς δεν το γνωρίζει. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ο ένας παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας, το δεύτερο τέλος απάντησή μου στην ερώτησή σου, Θάνο, είναι ότι στα υψώματα του Γκολάν, από την πλευρά του Ισραήλ, βεβαίως ελέγχονται από το Ισραήλ, από την πλευρά της Συρίας όμως, τα υψώματα του Γκολάν έχουν εξαιρετικά μεγάλη στρατηγική σημασία, διότι από εκεί μπορεί να ελέγξει κανείς τις κινήσεις των στρατευμάτων της Συρίας, εάν και κατά πόσο κινούνται απειλητικά εναντίον του Ισραήλ.
Τι θέλει? Άρα μια εκεί, ουδέτερη ζώνη, ας πούμε,
ακριβώς,
εκεί.
εκεί θέλει να υπάρχει μια αποστρατικοποιημένη ζώνη από τα υψώματα του Γκολάν της Συριακής πλευράς και σε ένα βάθος 10-12 χιλιόμετρων, έτσι ώστε να ελέγχεται αυτή η ζώνη από αέρος και από ξηράς από το Ισραήλ. Να ελέγχεται, όχι να κυριαρχείται, όχι να καταλαμβάνεται, αλλά να ελέγχεται.
Ναι. Δεν είναι ένα είδος, πώς να το πω, συρρήκνωσης αυτό, άμεσα ή έμεσα και αν το δει κανείς. Δηλαδή, από τη μία έχεις τους Τούρκους, από την άλλη έχεις το Ισραήλ. Δηλαδή, και εδώ υπάρχει και ένας κίνδυνος και για το Ισραήλ και για τους Τούρκους να φτάσει η μία χώρα να συνορεύει με την άλλη.
Ναι, αυτός είναι η μεγάλη ανησυχία, δεν θα έλεγα φόβος, αλλά θα έλεγα η μεγάλη ανησυχία της Ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας είναι ένα γεωγραφικό σύνορο με την Τουρκία. Δεν χωράει αμφιβολία σε αυτό. Και νομίζω ότι οι Αμερικανοί, γι' αυτό τονίζω πάντα τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι Αμερικανοί στην περιοχή, γιατί κάτι τέτοιο θα άλλαζε όλες τις ισορροπίες, όχι μόνο μέσα στην Μέση Ανατολή, αλλά το τονίζω αυτό, και στην Ανατολική Μεσόγειο, με επιδράσεις μέσω μακροπρόθεσμες και σε ό,τι αφορά την Κύπρο και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Έτσι.
Ναι, με το θέμα με τους Κούρδους βλέπεις ότι υπάρχει μια ευκαιρία για τον κόσμο αυτό να φτιάξει ένα δικό του κράτος.
Πριν φτάσω στο θέμα των Κούρδων, γιατί λέω ότι θα έχει μια θεωρητικά μεγάλη σημασία το ποιος θα ελέγχει τα θαλάσσια, τις ακτές της Συρίας. Γιατί πρέπει να έχουμε στο νου μας το Τούρκο-Λιβικό Σύμφωνο.
Ναι.
Πρέπει λοιπόν όλο αυτό να... και είμαι βέβαιος ότι οι αναλυτές και οι σύμβουλοι του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, για την δυσκολία που υπάρχει στον έλεγχο των θαλασσίων ακτών της Συρίας. Ποιος θα τα ελέγχει, ποιος θα έχει το πάνω χέρι εκεί.
Να κλείσουμε με τους τώρα, Κούρδους.
Στο θέμα των Κούρδων, οι Ισραηλινοί δια του στόματος του Υπουργού Εξωτερικών έχουν εκφράσει κατ' επανάληψη την υποστήριξη του Ισραήλ προς την αυτονομία και την ανεξαρτησία της κουρδικής κοινότητας που βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της Συρίας, του Ιράκ και της Τουρκίας. Ήταν καθοριστικός, ας θυμίσουμε στους ακροατές μας, ήταν καθοριστικός, καταλυτικός ο ρόλος των Κούρδων στη καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Mm-hmm. Χωρίς την αρρωγή των Κούρδων δεν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί το Ισλαμικό κράτος.
Λοιπόν,
νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε την υπομονή και να περιμένουμε πώς θα αποβούν όλες αυτές οι εξελίξεις.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι είμαστε ακόμα σε καθεστώς κινούμενης άμμου, Βίκτορα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ. Είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, διεθνολόγος. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.
Stop and look me.
Διαβάζω για αυτό το άγαλμα του Ερμή που βρέθηκε κοντά στο Ηρώδιο, ο ακέφαλος Ερμής, στην συμβολή των οδών Ερεχθείου και Καλησπέρη. Εκεί εντοπίστηκε το άγαλμα και μάλιστα στο πλαίσιο επίβλεψης έργου τοποθέτησης δικτύου φυσικού αερίου. Είναι πολύ σημαντικό, είναι κοντά στο Ηρώδιο. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με ειδικούς, δεν θέλησαν, θεώρησαν ότι είναι πρώιμο, ότι είναι νωρίς ακόμα να κάνουν έτσι μια εμπεριστατωμένη ανάλυση γι' αυτό. Φαίνεται ότι είμαστε στον πρώτο μέχρι τον 5ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού. Εκεί, από ό,τι διαβάζω, είχαν οικοδομηθεί από τις πλέον περίλαμπρες αστικές επαύλες της Αθήνας. Υπάρχει μια σύνδεση με την οικία Πρόκλου του νεοπλατωνικού φιλοσόφου και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέγεται ότι μπορεί ενδέχεται να βρεθούν και άλλα μνημεία στην περιοχή και άλλα αγάλματα. Ούτως ή άλλως έχουμε ένα τεράστιο αχαρτογράφητο μουσείο στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη. Τώρα, σε συνάφεια με αυτό που είπαμε, βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας, νομίσματα, κοιμήλια από τους γεωμετρικούς χρόνους, φανταστείτε από το 750 πριν από τη γέννηση του Χριστού, έως τους ελληνιστικούς χρόνους στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα τυλιγμένα στα Δίου και Πεσμαζόγλου, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα τυλιγμένα σε εφημερίδες, ακούστε το, και Κιβώτια του 1940. Πρόκειται για μια περίπτωση μάλλον παράνομης δραστηριότητας απόκτησης αγαθών. Εντοπίστηκε στο οίκημα που διαχειρίζεται η Εθνική Πινακοθήκη, αυτός ο τεράστιος θησαυρός. Οι ειδικοί παραπέμπουν σε υπόθεση αρχαιοκαπηλείας και βέβαια, από ό,τι διαβάζω, εντοπίστηκαν σε κατάστημα πώλησης κοσμημάτων. Μιλάμε για ένα τεράστιο θησαυρό. Συγκεκριμένα δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες ποιοι ήταν εκείνοι που ενήργησαν στο να βρεθεί αυτός ο θησαυρός ή ποιοι συνέλεξαν αυτό τον θησαυρό. Μιλάμε για κοιμήλια, για νομίσματα, για αγάλματα από τους γεωμετρικούς, όπως είπαμε, χρόνους έως τους ελληνιστικούς χρόνους, όλα αυτά στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας.
Τέλος για μας εδώ. Δεν πάει άλλο, δεν το μπορώ. Δεν αντέχω σιωπές, πληγές να ζω. Και ήρθε η στιγμή να σ' το πω. Τα όρια περνούσα για τόσο καιρό. Φεύγω εγώ, τώρα θέλω αλλιώς να ζήσω. Δεν αξίζει άλλο πια τόσος πόνος και φθορά. Τώρα ο δρόμος μου φωνάζει δυνατά. Μόνος εγώ, μόνος ξανά, με ένα δρόμο συντροφιά. Μακριά πηγαίνω κι όπου βγω, αρκεί να μ' είσαι εδώ. Μόνη κι εσύ ρωτάς γιατί, γιατί να φτάσω εκεί. Στο παραμύθι μας αυτό το τέλος ήταν κακό. Τώρα μπροστά θα κοιτώ, καινούρια μέρα αρχίζει εδώ. Μη φωνάξεις, δεν γυρίζω να σε δω. Πες ένα γεια απλά και μη μιλάς για χρόνια χαμένα. Τέλειωσε κι όλα ξεχασμένα. Δεν αξίζει
γλώσσα. Τόσο πόνο και φορά. Τώρα ο δρόμο μου φωνάζει δυνατά. Μόνο εγώ, μόνο ξανά. Πηγαίνω κι όπου θω, αρκεί να μη σε δω. Μόνη κι εσύ ρωτάς γιατί. Γιατί να φτάσουμε ως εκεί. Στο παραμύθι μας αυτό το τέλος ήτανε κακό. Μόνος εγώ, μόνος ξανά. Με ένα δρόμο συντροφιά. Μακριά πηγαίνω κι όπου. Αρκεί να μη σε δω. Μόνη κι εσύ ρωτάς γιατί. Γιατί να φτάσουμε ως εκεί. Στο παραμύθι μας αυτό το τέλος ήτανε κακό.
Λοιπόν, η είδηση, η απάνθρωπη είδηση της ημέρας. Βάναυσα κακοποιήθηκε 16χρονος από την Αίγυπτο. Το ακούτε στο Δελτίο Ειδήσεων. Βάναυσα λοιπόν κακοποιήθηκε 16χρονος από την Αίγυπτο στη δομή της Μαλακάσας. Το παιδί είχε σημάδια ξυλοδαρμού αλλά και σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, 6 ομοεθνείς του το φήμωσαν το παιδί και άρχισαν να τον μαστιγώνουν με καλώδια, ενώ ένας από τους δράστες έβαζε στο σώμα του πυρακτωμένο κουτάλι, ενώ ένας άλλος φέρεται να τον κακοποίησε σεξουαλικά. Επίσης, ένας από τους δράστες βιντεοσκοπούσε τις σκηνές. Έχουν συλληφθεί 2 ανήλικοι και 2 ενήλικες. Είναι τραγικό μόνο και στη σκέψη του, όχι στο να το ζεις και να το βιώνεις όλο αυτό. Και φαντάζομαι θα υπάρξει και μια επίσημη απάντηση πάνω στο κομμάτι αυτό, τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη, γιατί συνέβη και αν έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα οποία δεν φτάνουν μέχρι την, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα μου γράφει ο Σπύρος, άλλη μια κατεστραμμένη χώρα με την υπογραφή των Αμερικανών ιμπεριαλιστών και των βάρβαρων μισθοφόρων και συμμάχων τους. Το έργο το έχουμε δει σε Ιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη και αλλού, αλλά κάποιοι κάνουν σαν να μην έχουν μάθει τίποτα. Ο φίλος ο Άγγελος ο Δούκας, καλή σου μέρα, καλή εκπομπή κύριε Σιαφάκα, ευχαριστώ πολύ πάντα για τις ευχές σου. Και η κυρία Κέτη Τσάμπρα, η Κατερίνα, καλημέρα καλέ μου άνθρωπε. Ο πόλεμος εναντίον μιας ξένης χώρας συμβαίνει μόνον όταν οι τάξεις με το χρήμα εκτιμούν ότι θα βγάλουν χρήμα από αυτόν. Το γράφει ο Orwell 1984, πόσο διαχρονικός, λέει η Κατερίνα. Λοιπόν, είναι τρομερή η είδηση που διαβάσαμε πριν από λίγο. Μαστίγωσαν, βίασαν και έκαψαν ανήλικο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει στοιχεία καθημερινότητας στις δομές. Ελπίζω και εύχομαι πως όχι. Αλλά αν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά ή κάτι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ως προς την φύλαξη αυτών των ατόμων, ώστε να αποτρέπει κανείς τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι θα έχει συνέχεια, είναι απάνθρωπο, είναι μια είδηση που δεν έχει να κάνει με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω, άλλα λόγια. Νομίζω ότι η είδηση μιλάει από μόνη της και φαντάζομαι και εύχομαι οι αρμόδιες αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα στην κατεύθυνση και του εντοπισμού άλλων τέτοιων περιστατικών, αλλά και στην κατεύθυνση της αποτροπής. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11, από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα από το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα 2 μυστικά. Τα κύματα. σε ζω καμία. Την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά απ' την τρικυμία. Στα κύματα σου θα πνιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο καμία. Δεν άκουσα τα σύννεφα, το πάρα